ኣብ ሶማል ዞባ ታሕተዋይ ሸበሌ ከተማ ኣፍጎይ ሚሊሻታት ኣልሸባብ ለመወጋሕታ ኣብ ሓደ ወተሃደራዊ መደበር ሶማል መጥቃዕ ተፈፂሞም ብውሕዱ 12 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ኣመሓዳሪ ዞባ ታሕተዋይ ሸበሌ ኢብራሂም ዓደን ዓሊ ናጃህ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ሰራዊ ሶማል ነቲ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ሞት ብዘስዓበ ምላሽ መሊስዎ ኣሎ። እቶም ኣመሓዳሪት ብተወሳኺ እቶም ሚሊሻታት ናብታ ከተማ ይኣተውን እቲ ሰራዊት ካብ መፈተሽቲ ነቑጣ ይመሊስዎም ክብሉ ከለዎ፣ ኣልሸባብ ግን ኣፍጎይ ኣቲን ወተሃደራዊ መደበር ድሕሪ ምቁፅፃሩ ኣፅዋራት መንዚዑ ከም ዝወፀ እዩ ዝገልጽ። መስኻኽር ከዓ ኣልሸባብ 4 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተለ ገሊፆም ኣለዉ። እዚኣቶም ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ 12 ሰባት ምዃኖም እዩ። እዚ መጥቃዕቲ ድሕርቲ ኣብ ሞቃዲሾ ንሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገር ነበር ሙሕየድን መሓመድ ሓጂ ኢብራሂም ዝቐተለ ናይ መኪና ነታጉዩ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ዝተፈፀመ እዩ። ካብ ሶማል ከይወፃና ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ስለያ ሶማል ዘሎ ድኽመት ሚሊሻታት ኣልሸባብ ኣብ ሶማል መጥቃዕትታት ሽበራ ንክፍፅሙን ንክፍሕሱን ኣኽኢልዎም ይኽብሉ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ስለላ ሶማል ነበር ዑማር ሱሌማን ዓሊ ንቪኦኤ ክፍሊ ሶማል ገሊፆም። ሶማል ብርቱዕን ስውርን ስለላ የድልያ እዩ። ነዚ ዓቕሚ ስለላ ድኹም ብምዃኑ ከዓ እዩ ሚሊሻታት ኣልሸባብ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።